No niin, me ollaan juuri taas Sannan kanssa joogattu ja olo on ihanan kevyt ja pikkasen silleen päätettiin Noora Lintukankaan tämmönen jooga, kundalini jooga video.
Ah, ihanaa.
Se on ihana. Sen voi ostaa Vimeosta, jos haluaa. Mä voin laittaa vaikka linkkiä sitten tähän mukaan. Joo, se on tosi ihana. Siellä on 5 erilaista videoa ja me aina valitaan joku mikä tehdään. Tehdään se ja sitten tullaan tähän puhumaan. Ja ekana halutaan kiittää kaikista ihanista kommenteista. Niitä on tullut kaikkia erilaisia väyliä. Kaikki erilaisia
Kiitos.
Kanavia pitkin. Ne on lämmittäneet mieltä ja tänään me ajateltiinkin puhua sellaisesta aiheesta kuin ystävyys, kannustus, tuki, ymmärrys, hyväksyntä naisten välillä ja tietenkin sen vastakohdasta, niin, eli nurjasta puolesta, eli yksinäisyydestä. Joo. Ja se yksinäisyys onkin semmoinen aihe, mikä on kauan täällä kuplinut täällä pinnan alla, ja mä en ole siitä mitään ihan muutamia juttuja vaan kirjoitellut, koska mä en oikeastaan päässyt siihen käsiksi, ja mä sanoinkin Sannalle aamulle, että nyt mä haluan jotenkin päästä sitä purkamaan. Mä en yhtään tiedä, mitä täältä tulee, mutta katsotaan.
Joo, mullakin on yksinäisyydestä paljon kokemusta, niin kuin varmaan meillä kaikilla on ainakin jonkunlaista kokemusta tai hyvin monilla, mutta ne on oikeastaan ajalta ennen babitsoita, missä sä teit ison työn ja yhdistit kaikkia erilaisia naisia kuitenkin samojen ajatusten äärellä. Se oli tuossa Nooran tämänpäiväisessä joogassakin itse asiassa teemalla, tai Noora puhui, että meissä on kuitenkin kaikissa ihmisissä enemmän samanlaista kuin erilaista. Ja mun mielestä sä teit just sitä työtä babitsoissa, ja niin tein minä itsekin sitten, että siitäkin aiheesta puhutaan.
Joo. Naisethan on kautta aikojen pitäneet yhtä ja ovat viettäneet suurimman osan ajastaankin yhdessä, olleet sitä vähän ehkä, no voi jopa sanoa ehkä alempaa kastia kuin miehet. Ja sitten on yksi teoria siitä, että miksi sitten on käynyt niin, että nainen voi välillä olla susi toiselle naiselle, on se, että kun miehet lähtivät sotaan, niin taas naiset yhdistyivät ja pitivät toisistaan huolta. Oli kaiken näköisiä erilaisia yhteisöjä ja piirejä ja kerhoja ja niin edespäin. Ja autettiin toisia, kun se oli vähän niin kuin tilanteen sanelema pakko, että muuten ei pärjätty ilman sen toisen naisen tukea. Mutta sitten kun ne miehet sieltä sodasta tulivat, niin kävikin niin, että osalla tuli, osalla ei tullut. Ja sieltä alkoi se semmoinen erkaantuminen ja vähän sellainen, Et voinko olla onnellinen siitä, että minun mieheni tuli takaisin, kun ystäväni mies ei tullut ja sitten ei oikein tiennyt, miten siihen suhtaudutaan. Ja se oli muutenkin semmoista kauhean tunteiden tukahduttamisen aikaa ja piti vaan pärjätä sen vallalla olevan tilanteen kanssa. Että sit lähti se semmoinen vähän semmoinen kyräily tai että mä en tiedä, miten mä suhtaudun ja mä en ymmärrä sun tilannetta, sä et ymmärrä mun tilannetta, saanko mä tuntea tätä, saanko mä tukea tai kannustaa, miten mä tuen tai kannustan, miten mä ilmaisen suruni. Ja siitä sitten lähti myös se sellainen tilanne, että kun sieltä sodasta todella palasi ne rikki menneet miehet kotiin, niin naisten piti edelleen pärjätä. Ja mun oma uskomus ja näkemys on se, että silloin nousi se sellainen vähän vääränlainen maskuliinisuus pintaan. Eli naisesta tuli sitten vähän liian pärjääjiä, vähän liian kovia.
Kilpailevia
keskenään. Eli tämmöiset maskuliiniset, vähän niin kuin huonot arvot sieltä himosta, vihasta ja ylpeydestä tuli. Eli vähän sellainen katkeruus ja vertailu ja sellainen mä olen parempi ja kauniimpi ja mitä liene, mitä
tai
kaikkea.
Tai niinkin päin, että mulla menee huonommin kuin sulla, että ja mä silti tässä kärvistelen ja pärjään, että sä et ymmärrä mitään mun tilanteesta, tai että hyvähän sun on siellä sanoa ja...
Niin, eli kaikki tällaiset niin kuin vääränlaiset maskuliiniset, kun kaikessa on aina kaksi puolta, niin maskuliinisuudessakin on ihan mahtavan hienoja asioita, just se semmoinen täsmällinen rajanveto ja se sitoutuminen ja se intohimoinen tekeminen ja se semmoinen niin kuin itsevarmuus ja semmoinen terve ylpeys. Ne on niitä hyviä puolia, mutta aina kun me mennään vähän niin kuin väärää polkua, eli ei olla totuudenmukaisia itsellemme, niin sieltä löytyy sitten se, niin kuin se nurja puoli siitä asiasta. Ja tämä on nyt semmoinen, mikä ehkä tästä lähti, se vähän vääränlainen naisten erkaantuminen. Ja nyt viime vuosien aikana on paljon ollut ilmassa tätä, että naiset on tulossa takaisin yhteen. Ja mä luennoilla usein sanon siitä, miten niin monet tämmöiset suuret miesgurut sanovat, että naiset tulevat muuttamaan maailmaa. Että naiset, joilla on se just se feminiininen voima parantaa, hoivata, helliä, tasapainottaa, se intuitiivinen viisaus, niin sieltä jos me nostettaisiin tätä voimaa siihen maskuliinisuuden rinnalle, niin se auttaisi siihenkin, että se maskuliinisen hyvä puoli pääsisi kukoistamaan. Eli molempien puolien hyvät puolet pääsisi valloilleen. Ja sitä on paljon nyt ilmassa. Ihan Ameriikasta kuule asti siellä on Brené Brownit ja Glennon Melton Doylit ja Me Toot ja Oprahit ja kaikki muut, jotka niinku ehkä johtaa tätä liikettä siihen. Ja niin kuin sanoit, se oli mullakin valtava tarve silloin, kun mä perustin Baby Joy, niin tuoda naiset yhteen, koska mä olen koko elämäni kärsinyt siitä liiallisesta maskuliinisuudesta, ja mulla ei ole ikinä ollut naisystävää. Mulla ei ollut kovin läheisiä välejä mun äidin kanssa. Mulla on ollut isä, jota mä oon vähän palvonut, ja sit mulla on ollut veljiä, ja sit mulla on ollut ystävinäkin miehiä, sitten luonnollisesti siitä sanat sekasi. Ja sit mä oon aina ollut niinku kolmantena pyöränä, niin tyttöjen välisessä semmoisessa niin kuin kolmiodraamassa. Ja mä oon aina sit ollut kanssa se, joka sit on lähtenyt siitä. Ja se on aiheuttanut mulle semmoista tiettyä yksinäisyyden tunnetta. Ei, niin kuin, ei todellista, koska eihän mä ikinä ole ollut yksin. Mulla on ollut perhe ja mulla on ollut ystäviä ja työystäviä ja muuta. Että se ei ollut todellista, mutta se on ollut se tunne siitä, että mä en ole oikein kuulunut joukkoon, koska mä en ole tasapainossa itseni kanssa. Ja Baby Join naisten piireissä mä sit lähdin hakemaan tätä, mistä säkin hienosti alussa sanoit, että meissä kaikissa on kaikkea, mutta että miten me päästään tasapainoon itsemme kanssa niin, että me sit löydetään se joku, joka on samanlainen kuin me, että me saatais se ystävä. Ja mä olen sussa löytänyt sen ystävän, joka oikeasti ymmärtää mua ja joka osaa, tai mä sanoisin ihan, että uskaltaa olla mun ystävä. Ja edelleen kärsin yksinäisyydestä ja monesti sanon mun miehellekin, että mä en tiedä, miten mä pystyisin olemaan ilman sinua, Sanna. Koska mun miehelläkin on välillä vähän semmoinen olo, että hän ei kestä minua tai hän ei kestä tätä mun voimaa, kun hän on itse käy omia syviä prosessejaan läpi. Ja mun on ihan uudesta vuodesta asti tällainen kysymys pyörinyt mielessä, kun että onko se voimakkaan naisen kohtalona jäädä aina yksin?
Mä ymmärrän hyvin, että just sä mietit tollaisia kysymyksiä ja moni muukin, mutta sä edustat mulle niinku just sitä niitä maskuliinisia puolia, mistä sä luettelit äsken, sitä intohimoista tekemistä ja selkeätä rajanvetoa. Ja se on ollut mulle se puoli sinussa, jota mä en niin kuin löydä itsestäni, että mä löysin susta niitä muita puolia, mikä veti magneetin lailla, koska se oli niin samanlaista, että mä tiesin, että jes, että tässä on ihminen, kenes on, kuka ajattelee samalla tavalla, kuka tuntee, niin kuin katsoo tätä maailmaa samasta näkövinkkelistä, mutta että sehän on helppoa, sehän on ihanaa ja se niin kuin virtaa, mutta että se todellinen antihan on mulle tullut just siitä sun lainausmerkeissä pelottavuudesta. Ja mä kuulen myöskin sitä ja näen ja ymmärrän tuolta sosiaalisesta mediastakin, että ihmiset rakastaa sua, mutta ne myös kunnioittaa sua syvästi ja vähän jopa niin kuin pelkää ja sä herätät tietenkin paljon. Voimakkaat ihmiset herättää aina paljon ja se, mitä minulla ei ole esimerkiksi samanlaista itseluottamusta vielä, niin se aiheuttaa musta valtavia riittämättömyyden tunteita ja mä niin kuin kiitän sua sydämeni pohjasta, koska mä oon sun avulla päässyt niin kuin käsiksi oikeasti semmoisiin isoihin ja kipeisiinkin asioihin mun sisällä, mutta se vaatii oikeasti sitä, että mä tavallaan niin kuin lasken ne suojaukset, enkä rupea vastustamaan sitä ja niin kuin, että joo, hyvähän sunnon puhuu, koska mullekin väli tulee sellainen, että hyvähän sunnon puhuu, ja sitten mä ajattelin, että hei, mitäs ego siellä nyt niin kuin jäkättää, että tässä on nyt mulle lahjapaketti taas tässä ihmisessä, koska lahjapaketteja sä oot antanut mulle ihan niin kuin fyysisiäkin lahjapaketteja yllin kyllin, mutta se on niin kuin mun mielestä ystävyydessä mieletöntä, jos me ei sillä hetkellä, kun toisesta löytyy puoli, mikä mikä meitä niin kuin koskettaa tai raastaa tai jotenkin ärsyttää tai pelottaakin, koska mä monesti tunnen sellaista syvää kunnioitusta ja vähän hämmästystäkin sun äärellä, mutta mä aina ajattelen silleen, että ei vitsi, että tätä mä haluan tutkiskella niin kuin enemmän, että tässä on mulle jotakin, että onpa mieletöntä, niin kuin, että tää on kiinnostavaa. Ja mä tunnen niin kuin tosi suurta kiitollisuutta niistäkin, kaikkein eniten niistä. Sä oot sanonut mulle monia suoria sanoja silleen, niin kuin ihan aidosti ja silleen, että ne on vaan tullut sulta, että hei. Ja ne on ollut ne mun tärkeimmät jutut. Ja mun egolla on ollut paljon sanottavaa, kuten esimerkiksi kun puhuttiin siivouksesta, että mä aloitin mun valitusvirren kerran siitä, että voi että mä en taju, miten mä en, että mikä tää juttu on. Ja sit sanoin, että mä en tarkalleen muista, miten sanoin, että hei, kuuntele ittees, että muistat sä, että sä olet luoja, että mitä sä nyt luot koko ajan. Ja että sä oot puhunut tuota vuosikausia kaikille niin kauan kuin mä oon tuntenut sut. Ja se sattui muhun niin kipeästi. Mä olin, että ei vitsi. Ja mulla tuli heti se, että sä et ymmärrä mua. Mä ajattelin mielessäni, että se ei ole mun tilanteessa. Se ei tajua mitään mun traumoista tai mun elämästä. Ja sit mua nauratti samaan aikaan, että aa, kiitti ego. Okei, tässä oli mulle siis taas lahjapaketti, mutta monesti meille käy näissä tilanteissa, mulla on myös ystäviä, ketkä sanoo mulle siinä kohtaa, kun tulee tällainen tilanne, että mä kenties sanon jotain, tai jos mä niinku kyseenalaistan, mitä mulle on sanottu, tai ihmettelen, tai annan jonkun vinkin, niin sitten mulle on sanottu myös näin, että mä en halua tuottaa mun ystäville pahaa mieltä tai hämmennystä, että mä en ehkä sitten mieluummin ole enää sun ystävä, niin se on tavallaan aika pelottavaa, koska jos ei ole varaa rehellisyyteen ystävyydessä, niin mitä ystävyyttä se oikeastaan on sitten? Tai tavallaan, että silloin se on just sitä, että siinä on sitä kyräilyä, tai ettei luoteta siihen rakkauteen, mikä siinä välillä on, niin paljon, että se kestäisi myös sen, että sä sanot toiselle välillä tai kyseenalaistat tai ihmettelet tai niin kuin sanot, että mä en ole todellakaan samaa mieltä tai mä en nyt yhtään ymmärrä, mistä sä puhut. Ja toi tuntuu musta niin kuin tosi pahalta, koska siitähän se hedelmällinen niin kuin, ja syvempi se ystävyys syvenee kerta kerralta, kun tavallaan kohtaa yhdessä tai toisessa niitä erilaisia juttuja.
Eli sekin on vähän just sitä, että mitä se rakkaus todellakin on. Onko se rakkaus sitä, että me pidetään turpamme kiinni ja pienennetään itseämme sen toisen vuoksi, vai onko se sitä, että me sitten ollaan niin rohkeita, että me sanotaan, kun me nähdään, että toinen kärsii aivan turhaan tai aiheuttaa jopa itselleen kärsimystä. Ja niin kuin sanoin edellisessä podcastissa, niin mulla ei ole paljon ihmisiä ympärillä varmaan just sen takia, että ihmiset on laittanut mut jollekin ihmeelliselle jalustalle, missä mä en todellakaan halua olla. Että mähän aina sanon, että mä oon tavallinen äiti Vantaalta ja mä en mistään mitään tiedä. Että mut on laitettu kokemuksien...
Stop. Nyt mä haluan kyllä sanoa yhden jutun tähän väliin. Siis niinku...
Kauheeta keskeytystä.
Niin. Kyllä. Haluan sanoa sen, että oikeasti sä oot yksi niin kuin nöyrimmistä ihmisistä, mitä mä ihan vilpittömästi ihmettelen, koska sä et todellakaan ole silti tavallinen. Että kyllähän me kaikki tiedetään, että, tai ainakin minä tiedän ja kyllä moni muukin tietää, että sä oikeasti teet ihan mieletöntä työtä. Sä oot rohkea uranuurtaja. Ei sitä voi vähätellä, eikä sitä tarvii sanoa, että sä oot ihan tavallinen. Sä oot myös tavallinen, mutta sä olet myös todella erityinen. Sä oot niitä molempia.
Totta, mutta ehkä se pelko, että minkä takia mä aina sitä hoen sitä, että mä oon ihan tavallinen ja mä oon vaan Vantaalta ja kaikkea muuta tällaista, niin se pelko on ehkä ollut siellä aina, että jos mä en sano näin, niin mulla ei ole pian yhtään ystävää. Et kukaan ei sit uskalla tulla mun lähellekään, koska tää on ihan siis todellista kokemusta, että mitä voimakkaammaksi mä oon tullut, niin sitä enemmän väki on kaikonnut mun ympäriltä. Et kukaan ei oikeastaan uskalla sanoa mulle mitään, jos ne vaikka sitten sanoo väärin. Ja mä sain jopa ihan eilen illalla sain Messenger-viestin ystävältä, joka sanoi, että tiedätkö, hän on usein meinannut soittaa tai tulla käymään, mutta hän ei ole uskaltanut, kun sä niin liitelet omissa sfääreissäsi ja oot tollanen yli-ihminen. Mutta nyt hän on tajunnut, että mä oon ihan tavallinen ihminen. Ja se oli ihana viesti sillä tavalla, mutta se aiheutti mussa taas niin paljon surua, koska mä oon kaikkien ihmissuhteitteni äärellä, tämän äärellä, paitsi sun kanssa. sä olet tarpeeksi yhtä voimakas ehkä sitten, että sä uskallat olla mun kanssa oma itsesi, omine heikkouksinesi, puutteettesi kanssa, ihan kaikkinesi. Sä uskallat seistä mun vierellä ja uskallat kasvaa ja kehittyä. Mutta jopa mun parisuhteessa on sellainen hetki tässä niin kuin nyt, että hän on ottamassa musta etäisyyttä ja me ollaan ihan sovittu, että se on hyvä juttu, koska hän ei kestä tätä mun voimaa. Ja se on mun vaikea ottaa vastaan, koska mä en voi olla enää mitään muuta kuin minä olen. Että ehkä tässä on se, tämä vetää nyt tosi herkille, mutta ehkä tässä on munkin sitten kohdattava just niitä omia hylkäämisen ja menettämisen pelkoja sillä, että kun mulla ei ole enää mitään muuta mahdollisuutta kuin olla oma itseni just näin voimakkaana, ja mä tiedän, että mä oon tehnyt ihan järisyttävän määrän töitä itseni kanssa omassa elämässäni, että mä en suostu enää pienentämään itseäni, ja mä en pysty olemaan enää mitään muuta kuin rehellinen, ja mun rakkaus on raadollisen rehellistä, joten mä tuun rakastamaan sillä tavalla, kun mun sydämessä tuntuu oikealta ihmisiä. Ja se tarkoittaa, että mä en tuu aina sanomaan kivoja asioita, semmosia, niin kuin, semmoista silittely, pehmittely, joka ei vie niin kuin toista ihmistä eteenpäin. Et kun mä olen kasvun ja kehityksen kannalla, ja kun mä tiedän, mitä se voi tuoda ihmisen elämään, ja kun mä todella haluan muuttaa tätä maailmaa ja lasteni maailmaa paremmaksi, ja mä tiedän, että meillä kaikilla on mahdollisuus siihen samaan kuin mitä minä, että meillä kaikilla on tarina, me kaikki ollaan ihan mielettömiä tyyppejä, mielettömine opetuksine ja tarinoine, ja kaikkien meidän pitäisi jakaa samalla tavalla kuin minä jaan, joten mun, niin kun, mun maailmassa se, mitä mä teen, ei ole mitenkään ihmeellistä, vaan ihan tavallista. Ja mun on vaikea välillä mennä ihmisen maailmaan, joka katsoo mua jotenkin ihmeellisesti ja miettii, että mä olen ihmeellinen tai erilainen tai joku yli-ihminen, koska se on mulle ihan hepreä. Mä en tajua. Me ollaan kaikki samanarvoisia. Meissä kaikissa on kaikki. Me ollaan niin ham-kinkkuja. Kinkkuja kaikki.
Niin, mantra tarkoittaa siis meitä ja yhteyttä.
Mutta samassa niin. Sitä erillisyyttä.
Niin, joo. Se on kyllä jännittävää, koska mä oon kanssa aina, sä puhuit siitä, että sä oot ollut kolmas pyörä ja oot tuntenut olos yksinäiseksi, että et sä kuulu joukkoon. Ja mä luulen, kun seuraa lehtiä ja naisten lehtiä ja somea ja kaikkea, että se on aika yleinen tunne. Ja nykyään puhutaan kiusaamisestakin tosi paljon. Mm. Että tuntuu, että lähes joka toinen on tullut kiusatuksi tai tuntee tulleensa kiusatuksi. Mä luulen, että se on aika yleismaailmallinen tunne. Ja olisi mielenkiintoista pohtia sitä, että mistä se johtuu, että me niin herkästi tunnetaan itsemme erilliseksi. Koska, no, mua on kiusattukin. Minuakin on kiusattu. Varmaan kaikki meitä on kiusattu jossain kohtaa. Mutta että mulla ei koskaan ollut kans sitä parasta ystävää. Että mä jäin aina niin kuin ulkopuolelle. Mm. Ja aikuisena mulla on ollut paljon kanssa työystäviä ja ystäviä. Mutta aina musta on tuntunut siltä, että mä en niin kuin jotenkin pääse syvemmälle. Että mä en saa niin kuin... Mä oon ollut sellainen niin kuin muiden miellyttäjä, että mä en ole saanut niistä ystävyyssuhteista silleen, mitä, että mä oon aina ollut se, mä oon mennyt heavy-festareille, vaikka mä en niin kuin voisi vähempää pitää heavy-musiikista, niin mä oon mennyt sinne kerran niin kuin kokemuksen vuoksi. Se on ollut tosi siistiä ja mä oon ymmärtänyt paremmin niin kuin sitä maailmaa, mutta että mä niin kuin tajusin, että niin kuin. että mä aina tein kaiken muiden ehdoilla, ja mä en koskaan tuonut itseäni ja sitä, mikä mussa on se timantti, niin mä en koskaan tuonut sitä esiin. Ja sit kun mä kohtasin sut, niin mä tiesin, että knaks. Ja sit Babyt Soin piireissä mä oon tavannut niin paljon, oikein niin kun se on ollut sellainen runsauden sarvi ihaniin ihmisiin, ihaniin naisiin. Siellä on uskallettu avata sydäntä ja just tuoda se oma timantti esille, mutta toki eihän se saman tien poista sitä, että sit tulee niitä epävarmuuksia, että toiki osaa tota ja toiki on tollanen ja enhän mä tässä mitään ole ja jos ne oikeasti tietäisi mun ammatin tai miten vähän mulla on rahaa tai kyllä mä tiedän, että siellä niinku kuhisee se epävarmuus ja
se on luonnollista.
Niin, ja se on myös se rikkaus, että sit sä näet siellä piirissä tosi monia erilaisia, mielipiteitä ja silti samaan aikaan sä tunnet sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Se on niinku ihan mahtavaa, että mä tavallaan sain, sen myötä mulle on avautunut ihan kokonaan uusi ystäväpiiri, joista sinä olet se mun rakkain ja läheisin ystävä, mutta mä oon saanut tosi paljon niin kuin hyviä, ihania ystäviä, luotettavia, rakkaita, kenen ajatuksia ja mielipiteitä mä todella arvostan. Ja mä oon monta kertaa miettinyt, kun sä oot ollut Babyzoen perustaja, niin sä oot jo siinä tavalla jäänyt taas ikään kuin sen piirin ulkopuolelle, koska mä kuuluin ensin siihen piiriin niiden muiden naisten kanssa, niin mä oon silloin rakentanut ne ystävyyssuhteet, mitkä mulle on sieltä jäänyt oikeasti varmasti elämän loppuun saakka sinun ystävyytesi lisäksi. Mutta sä oot siinäkin, ja se just kun sä sanoit, että onko vahvan naisen niin kuin pakko jäädä aina yksin, niin sähän olet oikeasti, on paljon vahvoja naisia, mutta ne on ehkä valitettavan usein ne, kenellä on tuota samaa maskuliinista voimaa ja intohimoa mennä vaikka läpi harmaan kiven, niin ne ei ehkä ole saanut tuotua sitä pehmeyttä siihen rinnalle ja sitä, mitä sä oot koko ajan tehnyt sen ajan, kun me ollaan tunnettu, niin sä oot niin kuin, ammentanut siihen sitä feminiinisyyttä ja pehmeyttä, et siitä, koska sä pystyt niinku rakastamaan ja välittämään samaan aikaan, kun sä oot tiukka rajanvetäjä ja intohimoinen niinku korkean työmoraalin omaava ihminen, niin se on oikeasti häkellyttävä yhdistelmä. Ja se kyllä oikeasti, siinä näkyy se kaikki työ, mitä sä oot tehnyt. Kyllä mäkin, vaikka mä näen sun tavallisuuden, kyllä mäkin pidän sua silti niinku ihanalla tavalla yli-ihmisenä, koska mä saan susta mallia siitä. No, mä voisin ylistää sua, niin kuin, mutta voisin mä ylistää monia muitakin mun ystäviä ja ihastella niiden puolet. Ei tää ole sitä, että tässä nyt taas nostetaan sut sinne jalustalle, että sä olisit kauempana kaikista.
Toivottavasti sitä ei tapahdu, enkä mä haluu, että on myöskään semmoinen niin kuin valitusvirsi mun yksinäisyydestä, koska mä en todellakaan ole yksin. Mutta sen takia mä ehkä just nautin sun seurasta, mä nautin ihan hirveästi mun omien lasten seurasta, koska ne ei pidä mua minään. Ihanaa oikeasti. Mun lapset ei pidä mua siis niin minkäännäköisellä jalustalla, päinvastoin. Mä oon niiden mielestä maailman noloin ja hölmöin ja tyhmin ja mä en osaa oikein lähes yhtään mitään. Ja se on aivan ihanaa. Mutta mä halusin tuoda tämän aiheen esille kuitenkin, koska nyt tapahtuu tosi paljon sitä, että naiset löytävät voimaansa. Ja se on että just, että se ei olisi sit sitä, että kun se voima löytyy, niin kiitoksena siitä sitten on se yksinäisyys, koska näin epäilemättä niin kuin tapahtuu, että kun sä löydät sen rohkeuden eli sen voiman, että taas jos puhutaan tikapuiden kieltä hetken, niin sillä rohkeuden tasolla, kun sä alat löytää itseäsi ja just sitä rehellisyyttä, eli sä alat elää sydämessä, etkä sen järkes mukaan, niin kyllä siinä väistämättä menee ystäväpiiri uusiksi jonkin verran edes, niin kuin ollaan edellisissäkin podcasteissa puhuttu. Ja se, että sä vähän niin kuin haet sitä uutta piiriä, sekin on omanlaisensa etsiminen, että sä löydät niitä sunlaisia ihmisiä ja että kuka sieltä sitten tulee semmoiseksi niin kuin oikeaksi sydänystäväksi. Koska mä myös väitän, että sitten kun on, vitsi mä inhoan näitä henkisiä termejä, mutta tällä tiellä, niin tällä tiellä se aika kuluu kaikista niiden itseensä. Niin ei siinä välttämättä ole enää aikaa niin monelle ystävälle, että kuinka suuri lahja onkaan sitten löytää se 1, 2 tai 3 sellaista sydänystävää, joille se sun aika riittää sen oman itsetyöskentelyn ja sun oman perhe-elämän ja sun työn lisäksi. Mutta se on mahdollista ja että se on toivottavaa, että älä luovu siitä toivosta, että sulle löytyy se oma sydänystävä silloin, kun sä avaat sen oman sydämesi. Eli mä, niin kuin mä sanoin, että koska me tavattiin, mä olin 40, että silloin mä olin vasta saanut niin kuin oikean ensimmäisen BFFn, parhaan ystävän sinusta, mutta se on ollut kyllä sen arvosta ja nyt mä osaan todellakin arvostaa sua, koska mulla on ollut aika paljon semmosia ystäviä, jotka on ollut mulle tosi hyviä ystäviä silloin, kun mulla on mennyt huonosti, mutta silloin, kun mulla on mennyt hyvin, niin kukaan ei tule mun lähellekään. Eli taas se, että voima ja se semmoinen onni ja ilo vie ihmisiä pois, mutta sitten se draama ja se kurjuus, niin se tuo ihmiset lähelle. Siinäkin on 2 eri puolta. Se hyvä puoli, tietenkin me tarvitaankin silloin ystäviä, mutta ei se kyllä saisi olla niin, että silloin kun sulla menee hyvin ja kun sä oot onnellinen, niin kukaan ei riemuitse sun kanssa, eikä kukaan sitten tue eikä kannusta sua enää. Ja nyt sinä kyllä niin kuin riität minulle sillä tavalla, että mähän en paljon enää tarvi, että voimissaanhan sulla ei ole niin paljon tarpeita kuin sit siellä syvissä syövereissä, mutta tässä on mun mielestä se paradoksi, että kun mä olen voimissani, mutta sehän tarkoittaa rehellisyyttä omille tunteilleen, niin mähän möyrin suurimman osan ajasta siellä mun feminiinisissä tunteissa, eli häpeässä, syyllisyydessä, surussa ja apatiassa, ja siellä on paljon tarpeita. Niin tämä on se jännä juttu, minkä kanssa mä niinku vielä mietin, että mikä tämä juttu tässä on tässä voimakkuudessa ja yksinäisyydessä. Mm. Että vaikka mulla ei ole tarpeita, niin mulla on samanaikaisesti aivan valtava määrä tarpeita. Ja se tarve on ehkä just se semmoinen voimakkaan ihmisen tarve semmoiselle suuremmalle yhteisölle, sille ham-kinkulle. Sille, että et olisi se semmoinen niinku suuri, laaja maailma, missä kaikki toimisivat rehellisyydellä ja sydämestä käsin.
Mm.
Eli tämä on, saaksä kiinni, mitä mä yritän? Joo, mä en niinku tarvii niinkään sitä, että mulle nyt soitellaan ja että mulla olisi ihmisiä, joiden kanssa käydä kahvilla vai niin. Että mä oon luomassa jotain taas itseäni suurempaa. Mm. Ainahan sä voimassas luot jotain. Et pelkästään itsellesi, vaan niin kuin kaikille sun ympärillä ja mitä enemmän, niin sen laajemmalle se menee. Et tässä on sitä samaa ehkä yksinäisyyden sointua, mikä tulee just ihan sieltä sota-ajan naisten kautta tähän päivään siitä, että nyt me tarvitaan sitä naisten yhteisöä, sitä, joka sitten menee myös miehiseen yhteyteen, koska jos me naiset nostetaan feminiinisyyttä, niin miehet voi laskea omaa maskuliinisuutta ja tuoda myös sitä feminiinisyyttä rinnalle. Ja silloinhan tästä maailmasta tulee tasapainoinen. Et ehkä tässä on jotain, että sen takia mä en saa oikein kiinni tästä koko teemasta niin kuin itseni kautta, koska tämä ei nyt ole enää mitään minä itse läppä, että voi kun minä Tara olen yksinäinen, vaan tämä on niin kuin semmoista taas semmoista suurempaa tunnetta, joka ei ole vaan mun tunnetta.
Mä ymisen tässä, niin kuin haluat saada sanoa.
Anna mun puhua, anna mun puhua.
Niin. Mä luulen, että sä yrität sanoa sitä, että se on tavallaan ajan hukkaa niin kuin käyttää keneltäkään aikaa siihen, että sä tavallaan suret sen niiden muidenkin puolesta, ne haaskaa tavallaan aikaa siihen, että niiden huomio on tavallaan kohdistettu suhun sillä tavalla, että apu, että se on siellä niin yli-ihminen, että mä olen täällä pikku maamaton, että mulla ei mitään chanssiä lähestyä sitä, koska kaikissa on se sama voima. Ja se on mulle just niin kuin ollut se iso juttu sinussa, että mä oon nähnyt sinussa niin kuin elävänä sen voiman, minkä mä oon tiennyt, että se on mussa täällä sisällä, mutta mä en osaa ilmentää sitä. Ja mä imen susta niin kuin sitä mallia. Mulla on epävarmuuteni hetket, mulla on huono alemmuuden tunteet sua kohtaan, mulla on kaiken näköisiä hetkiä. Ja mä tarkastelen niitä silleen uteliaana ja et, niin kuin kiitän mielessä, että kiitos, että sä tuot nää esille. Ja oon mä niistä keskustellutkin jonkun muiden ihmisten kanssa ja hämmästellyt niitä ja niin kuin ammentanut niistä. Mutta et tavallaan et just se, että me voitaisiin ottaa niistä voimahahmoista sitä esimerkkejä, nousta niiden vanavedessä niin kuin onnellisina, ja, niin kuin, koska kyllä me saadaan semmoisista voimakkaista henkilöistä. Kyllä sieltä saa oikeasti voimaa ja kun ottaa siitä mallia. Mulle sä oot, niin kuin, sä oot oikeasti semmoinen katalysaattori ollut sille kasvulle ja työlle, minkä mä oon ihan itse tehnyt itsessäni. Mutta sä oot ollut se, sä oot ollut se esimerkki ja se kallio ja tavallaan se, ketä vastaan mä oon niin joutunut kyseenalaistamaan ja saanut kyseenalaistaa omia juttujani. Että niin ihmiset vois käyttää sen omaksi hyödykseen ja voimakseen, niin muistaa, että minussa on tuo sama. Että kuitenkin sä oot jo yli 40, sulla on paljon elämänkokemusta, monet sunkin niin kirjoja lukeneista ja on vielä nuoriakin äitiä ja nuorempia, niin on niin kuin matkaa kuljettavana, että ei tarvitse tuntea alemmuutta tai huonommuutta tai masentua, vaan nimenomaan, että jes, että tohon mullakin on mahdollisuus, toi sama voima on musta, mä voin niin kuin tehdä täällä ihan mitä vaan, ja kun mä saan niin kuin kaivettua sitä voimaa itsestäni ja sen mun juttu, niin että se on mahdollista kaikille. Että sitähän sä toivot, että kaikki naiset voimaantuisi ja näkisi itsessään sen voiman, että me ei tarvitse olla mitään kilpailijoita täällä. Ja sitten just tavallaan me tarvitaan niitä samanhenkisiä ihmisiä, niitä, ketkä vilpittömästi voi avata sulle sydämensä ja niin kuin iloita sun kanssa sun menestyksestä ja iloita sun voimasta. Ja silloin siitä on helppo iloita, kun tavallaan luottaa siihen, että se on myös minussa. Mm. Että ei tarvi ajoiksi, niin kuin, tai joo, sitähän joo, sä kyllä tavallaan just ajat takaa, että koska se, siitä tulee se yksinäinen olo, että tavallaan se sun esimerkki, sitä käytetään myös oikein. Mä tiedän, kuinka paljon sä saat kiitoskirjeitä. Mä kuulen jatkuvasti tuolla, kun mä kuljen niin niitä, että miten ihmeellinen sun äitipelikirjakin on ollut tosi monelle. Mutta niin kuin, että jos se aiheuttaisi tavallaan just sitä alemmuuden tunnetta, mikä sekin on terveellistä, koska sit sä, jos sä tarkastelet sitä just lahjana, niin sit sä saat siitäkin taas, että ei vitsi, että musta on tällaista alemmuuden tunnetta, että jännää, että tää tyyppi herättää musta tällaista. Mutta sit jos sä oot silleen, että sä niinku jäät murjottaa ja lähettelemään kenties jotain viha-ajatuksia tai muhimaan niissä alemmuuden tunteissa, se menee hukkaan. Et tartu siihen voimaan. Mä oon tehnyt niin, mä oon tarrannut sua takinliepeestä ja ottanut mallia niin paljon. Isäkin oot ottanut mallia musta. Sähän jatkuvasti kyllä, niinku kiität ja kunnioitat mua ja mainitset mulle niinku ihmeellisiä asioita, mitä mä oon pitänyt niinku itsestään selvänä. Ja sitten ne on kuitenkin sulle isoja juttuja, tai sä oot tehnyt niistä isoja havaintoja ja oppinut niistä, niin se tuntuu, se tuntuu ihanalta.
Meillä kaikilla on vahvuudet ja meillä kaikilla on ne heikkoudet ja mulla on ihan roppakaupalla molempia. Mä oon todella voimakas ja hyvä jossain asioissa ja sit mä oon aivan sairaan huono toisissa asioissa. Ja jotenkin kun se meidän perustarve on tulla nähdyksi ja kuulluksi, ne on ne meidän tärkeimmät sisäisen lapsen tarpeet, näe minut, kuule minut, niin ehkä se yksinäisyys tulee myös siitä, että mua ei nähdä kokonaan. Että jos mut laitetaan jalustalle ja ajatellaan, että mä oon nyt jotenkin niinku tosi paljon parempi kuin joku muu, tai että mä en voi olla edes samassa tilassa ton kanssa, kun se on niin mahtava tyyppi, niin musta tuntuu, että musta ei nähdä sitä kaikkea. Ja meillä oli aika mielenkiintoinen keskustelu mun miehen kanssa, joka todella ihanasti sanoi mulle just sitä, että kun meillä on ollut aika haastavia hetkiä tässä, että mä olen hänessä aiheuttanut todella just niitä semmoisia egoistisia ajatuksia tosi paljon, että hän on ollut katkera ja kateellinenkin ehkä siitä mun menestyksestä, ei sydämessään vaan egossaan, jonka mä ymmärrän hyvin. Mutta siellä on tullut just niinku semmoista, että hän on näyttänyt sitten teoillaan sen, että hän ei halua olla mun lähellä tai että hänen on vaikea olla mun lähellä tai että mä olen ärsyttänyt häntä niin paljon, että se mun voima ärsyttää häntä. Ja tietenkin se on surullista parisuhteessa, että jos toinen on löytänyt voimansa ja sitten se toinen ei osaa nähdä sitä just tollaisena oman kasvun mahdollisuutena, mutta se on myöskin hyvin, hyvin inhimillistä ja normaalia. Mm. Ja mä kunnioitan mun miestä niin kovasti, kun hän pystyy mulle sanomaan sen, että siinä vaiheessa, kun mä en enää tee sitä omaa kehitystyötä, niin siinä vaiheessa, kun mä valitsen sen helpomman vaihtoehdon, joka on häpäistä, jättää yksin, olla näkemättä ja olla kuulematta sellaista ihmistä, joka sen on jo tehnyt. Et siinä vaiheessa, kun me ruvetaan kritisoimaan ja haukkumaan ja olemaan ilkeitä semmoiselle ihmiselle, joka oikeasti on saavuttanut jotain, niin kuin se on sitä häpeän nurjaa puolta. Eli kun ei pystytä kokemaan, tai siis kun ei haluta nähdä sitä omaa tuskaa ja tehdä työtä sen oman tuskan ja sen oman sisäisen lapsen parantamisen vuoksi, niin helpompi vaihtoehto on sitten se häpeän nurjapuoli. Eli lähteä kritisoimaan ja alentamaan niitä ihmisiä, jotka sen on tehnyt. Ja sehän täällä Suomessa häpeän maassa näkyy aika selkeästi, että jos joku täällä menestyy, on se sitten X-Factorissa tai missä tahansa urheilulajissa, niin sitten se ammutaan sieltä alas. Kun oikeasti siellä on vaan se katkeruus ja se oikeasti todella syvällä oleva viisaus ja tieto siitä, että mä pystyisin samaan, mutta miksi mä en sitä tee. Ja on helpompaa sitten lähteä. Ja mä uskon, että monissa
kohdata se tosiasia, että mä en ole tätä tehnyt, mutta mä voisin nyt alkaa tekemään, mutta se vaatii multa tiettyjä toimia. Ja myös nöyryyttä ja tiettyjä toimia. Että mun on oikeasti sitouduttava itseeni, eikä katsottava sinne ja naputeltava Iltalehden keskustelupalstalla vaan vihaisia viestejä ja katkeria viestejä siitä, kuinka joku on sanonut tai tehnyt väärin tai ansainnut väärin perustein jotakin, niin kyllä.
Mutta tämänkin takia mä luotan ja kunnioitan mun miestä, koska hänellä on sitten nöyryyttä sanoa tämä, että mä oon lipsunut tälle tielle, mä oon tosi pahoillani, nyt mä niin kuin lähden korjaamaan sitä tilannetta. Silloin on helppo antaa anteeksi ja tää on sellainen ihmissuhde, on se sitten ystävyyssuhde tai parisuhde, jolla sen niin kuin mä haluan lähelleni. Että meillä on mahdollisuus tehdä niitä virheitä, kun me ollaan kuitenkin ihmisiä ja virheistä me opitaan. Että me tehdään niitä virheitä, mutta sitten me myös nähdään ne virheet. Pyydetään anteeksi ja yritetään niin kuin korjata sitä tilannetta. Ja se ei tapahdu taaskaan nopeasti, se on taas pitkä prosessi, mutta se on todella nöyrää. Ja mä itse teen sitä ihan samaa, mulla on usein just semmoinen, että mä tunnen jotain katkeruutta tai kateellisuutta jotain toista ihmistä kohtaan, niin mähän käännän koko heti sen, just sen ajatuksen siihen, että okei, mitä tolla on nyt, mitä mä haluan, koska sit mä lähden itse toteuttamaan sitä. Että se, mitä sinä näet toisessa, mikä sua ärsyttää, on just se, että sus on toi sama, mutta mikset sä niinku ota sitä, mikset sä ilmennä sitä, mikset sä uskalla ottaa sitä esille ja olla sellainen.
Mä vaan tuijotan. Niin, se on, ihastelin siis sitä just, että koska kyllähän siitä nöyryydestä ja tavallaan rehellisyydestä ja sen totuuden katsomisesta itsessään, vaikkei se olisi mitään kaunista katsottavaa, mutta siitähän se muutos alkaa, siitä se vasta voi alkaa. Että niin kauan se on sellaista tuskasta räpiköimistä ja tavallaan selviytymistä sen oman myrkyn kanssa, mikä siellä sisällä pyörii. Ja sitten kun sä saat sanottua sen, mutta se vaatii todellakin suurta nöyryyttä ja se voi kestää kans aikansa ennenkään. Ja joskus se vaatii just sitä, että otetaan etäisyyttä, että sä pystyt nöyrtymään ja näet, että mistä asiassa on ollut kysymys. Että jos ollaan naamat vastakkain koko ajan ja se tavallaan oma tuska on liian iso, niin kaikki mitä se toinen tuo sulle lisää tai painelee niitä nappuloita, niin se voi olla niinku liikaa, että et sä pääsekään eteenpäin, vaan sä vaan pyörit kuin jossain tuskalingossa siinä omien ajatustesi ja katkeruuksies ja tunteides kanssa. Tosi viisasta.
Mutta on todella turvallista mennä sanomaan tällaisia asioita sille ihmiselle, jonka kokee olevan niin kuin jotenkin mukaan nyt ylemmällä tasolla kuin sinä. On todella, todella turvallista mennä sanomaan tämä, koska se ihminen on käynyt sen saman prosessin läpi, joten siltä löytyy hyväksyntää, ymmärrystä, anteeksiantoa ja rakkautta sitä ihmistä kohtaan. Kun mä muistan itse niin täysin se, että miten paljon, miten katkera mä siinä vihassani olin kaikkia voimakkaita ja hienoja ja aikaansaavia ihmisiä kohtaan. Miten kateellinen mä olin niin monelle ihmiselle, että mä todella tiedän, kuinka se vie ja kuinka ne ihmiset haluaa pois sun elämästä ja niin kuin todella kauas sun silmistä. Sä et edes halua lukea semmosia juttuja, missä joku on onnistunut silloin, kun sä itse koet olevas todella niin kuin arvoton epäonnistuja. Mutta taas tämä nurinkurinen lähtökohta sille, että mene lähemmäksi ja tutustu siihen, koska se on sussa. Ja sen takia me niin paljon sitten kuitenkin halutaan niitä esikuvia elämäämme. Ja jos mä kysyn, että ketä sä ihailet, niin varmasti heti joku osaa sanoa, ketä ne ihailee. Koska me tiedetään, että meistä kaikista on siihen samaan.
Niin. Ja just mä vielä palaan siihen rehellisyyteen ystävyydessäkin. Ja tietenkin parisuhteessa
se on tietenkin
suurinta ystävyyttä. Mutta just se rehellisyys siivittää sitä ystävyyttäkin eteenpäin ja pitää sitä elossa. Kun mä huomaan esimerkiksi sunkin kanssa, tietenkin kun sä laitoit yrityksessä mulle eteenpäin, niin siihenkin liittyy mulla tosi paljon tunteita ja alemmuuden tunnetta ja kaikkea. Niin mä huomasin heti, kun mä en tavallaan tuonut niitä ilmi sulle, niin ne alkaa kasvamaan just täällä mun sisällä. Ja niin kun mä alan itse kehittelemään, että nyt jos mä teen näin, niin se ei arvosta mua ja se ei rakasta mua enää. Ja mä en varmaan ole sen mielestä tarpeeksi hyvä, että mä jään sen kelkasta, kun mä en ole onnistunut tässä samalla tavalla kuin se. Ja sitten mä kirjoitinkin, se oli ensimmäinen kierros, kun mä meinasin ottaa Baby Join jo aikaisemmin, tai tulla mukaan niihin kuvioihin, niin mä kirjoitin sulle, mä muistan, kuinka mä kärvistelin niin kuin pari viikkoa sellaisessa tuskissa, että apua, että mitä se musta ajattelee, ja suuttuukohan se nyt mulle, kun mä en niin, silloin, siitä on pari vuotta aikaa, silloin me ei tunnettu vielä yhtä hyvin, mutta mä muistan ne tunteet, kuinka piinaavina oli, mä vähän niin kuin tunsin sellaista suuttumustakin, mä olin niin kuin mielessäni ajatellut, että sä oot hylännyt mut, mä ihan omassa päässä kehitin ne tarinat, koska musta ei ollut niin kuin rohkeutta sanoa, koska mä pelkäsin, että sit se lopullinen hylkäys tulee, ja sit mä kirjoitin sulle tosi pitkän kirjeen, mä mietin sitä, ja sit mä olin mun mielestä, että nyt mä laitoin tämän viestin, että apua, että nyt mä en pysty lukemaan näitä. Sitten siellä, nyt on tullut vastaus. Sä olit kirjoittanut pari riviä jotain tosi kauniista, että vähän niin kuin tyyli, että kaikki on hyviä, että ei mitään hätää, että ilman muuta, että tehdään näin. Ja mä olin se, että okei, mua ei hylätty. Tämä oli tosi tällainen neutraali, että se oli mulle tosi kans niin kuin antoisa hetki, että mä olin laittanut tavallaan, jos mä en olisi ikinä tuonut niitä julki niitä sanoja rehellisesti, että miltä musta tuntuu, että nyt mä oon tosi huolissani ja mitä tässä tapahtuu ja mä en pysty tähän ja Niin mä olisin oikeasti, mä olisin voinut myrkyttää meidän kyllä ystävyyttä lisää ja lisää, sillä mulla on tullut muitakin tällaisia hetkiä, ja sitten mä saatan sanoa sulle, että musta tuntui, että mä en, niinku, mä en kyllä, niinku, että sä vaan sanot tolle, että aika jännää, että mä olin ajatellut. Että me eko saa meidät, niinku se lietsoo siihen ystävyydenkin väliin kaiken, mutta rehellisyys on mun mielestä paras ase ego vasta. Niin sitten kun sä sanot sen, ja hyvässä ystävyydessähän pitäisi olla tarpeeksi rohkeutta, että voisi ottaa niitä asioita esille, mutta mä halusin tuoda tällä esille sitä, että kyllä mullekin on ollut vaikea, että välillä on rehellinen, koska sä oot myös, vaikka sä oot mun rakkain ystävä ja mä näen sun tavallisuuden ja mä tiedän susta niin paljon kaikkea, mutta silti mä samaan aikaan niin kuin jumaloin ja ihailen sua tosi paljon, mutta mä ihailen myös muitakin ihmisiä, et sä oot ainoa täällä, ketä mä ihailen, et silti mä ihailen sitä sun tavallisuutta ja ihmeellisyyttä, molempia niistä. Se rehellisyys, että kumpa sen, jos haluaa pitää ystävyydestä kiinni, niin voimia kannattaa kerätä siihen rehellisyyteen ja tavallaan...
Ja ystävyydestä pitää myös pitää huolta, ettei anna se asettua johonkin tiettyyn uomiinsa tai pitää sitä itsestäänselvyytenä. Et jos te löydätte jonkun ihmisen, joka todella resonoi teidän kanssa niin, että se on... Että niinku toi on se tyyppi, että mun mieshän kutsuu sua mun wifeiksi, että call your wife. Että jos ei se saa autettua mua tai jos ei se ymmärrä mua, niin se on aina silleen, että call your wife. Ja sit silläkin on ollut aikamoinen työ siinä, että se on päässyt yli siitä semmoisesta mustasukkaisuudesta, että se ei voi olla mulle kaikkea, koska ei kukaan ihminen voi olla toiselle ihmiselle kaikkea. Mutta joulunakin, kun mä olin äärimmäisen surullinen, niin mähän niinku kipitin saunaan ja itkin sulle puhelimessa. Ja mä en sitä surua tai sitä pystynyt näyttämään mun miehelle, koska meillä oli silloin vähän tämmöinen niinku etäinen kausi, että hän oli ottanut muhun etäisyyttä ja totta kai mä kunnioitin sit sitä tarvetta, koska eihän me aina voida olla niinku liimattuina toisiimme. Mutta taas mä palaan sitten siihen suurempaan rakkauteen ja siihen suurempaan voimaan, joka on jo niinku niin laajaa, että se ei enää kohdistu vaan minuun ja sinuun, vaan et se on se rakkaus, niin se ei ole sitten enää semmoista romanttista, vierellä kyhnäävää, tarvitsevaa rakkautta, vaan se rakkaussuhde, mikä mulla on kaikkiin niihin läheisimpiin ihmisiin, joita mä rakastan, niin se on se on tulen palavaa rakastumista. Mä voin sanoa ihan suoraan, että mä rakastan sua. Mä rakastan mun miestä, mä rakastan mun lapsia. Ja se on kaikki vähän semmoista niin kuin samanlaista rakkautta. Että ok, me ei harrasteta seksiä. Tehdään se tässä vielä ihan
vielä
selkeäksi.
Vielä kerran selvyys.
Mutta se on silti yhtä tulen palavaa rakkautta, koska siihen liittyy se, että mut nähdään, mut kuullaan, mut pidetään tavallisena, normaalina ihmisenä, me ollaan samalla.
Ja myös ihmeellisenä.
Niin, ja myös ja todellakin ihmeellisenä ja upeana. Ja se on vaan niin, se on niin voimauttavaa. Mä saan niin paljon voimaa niistä ihmisistä, jotka uskaltaa rakastaa mua yhtä voimakkaasti, kuin minä rakastan heitä.
Ja just se taika siinä, että just toi rakkaus, mitä sä kuvailit, niin mun rakkaus myös sua kohtaan on niin suurta, että mä haluan, sen mun mielestä olisi parisuhteessakin se ydin, että koska mä rakastan toista niin paljon, niin se tavallaan auttaa mut yli niistä kaikista epäilyksistä, kaikista niin kuin huonommuuden tunteista, kaikesta siitä kenties kateudesta, niin se oikeasti se rakkaus on suurempi kuin kaikki ne, ja se saa mut haluamaan kovasti tarkastella niitä ja tavallaan ottamalla ne pöydälle ne kaikki, kaiken mustankin tai kaiken harmaan tunteen ja selvittämään ne itteni kanssa. Ja mä mietin sitä, että kuinka mullakin oli kova tarve saada niitä samanhenkisiä ystäviä ja babytsoin piireistä mä todella löysin niitä ystäviä. Ja mä tajusin, että mitä mä sieltä oikeasti etsin, niin mä etsin rakkautta itseäni kohtaan ja sitä omaa voimaani. Ja sinussa mä näin esimerkin siitä omasta voimasta itsensä rakastamisen kanssa. Meillä on kaikilla varmaan loppuun saakka melkein hommia. Mutta tavallaan mä näin sen kaikissa niissä muissa naisissa. Mä näin sen, kuinka me niinku ihailtiin toisiamme ja kannateltiin toisiamme ja kannustettiin toisiamme ja nähtiin se ihmeellisyys muissa. Ja mä sain paljon kanssa kiitosta ja ihailua, niin kuin kaikki muutkin naiset sai myös minulta. Niin sitten se alkoikin kääntyä niin, että kun mä sain tavallaan sen mun voiman nousemaan ja voiman syttymään muiden naisten tuella ja avulla, niin tapahtuikin niin, että kun mä oon niin voimissani, niin just kun sä sanoit, että sitten itsensä kanssa menee kaikkein eniten aikaa, ei tarvitsekaan niin monia ystäviä, niin mä olen syyllisyysihmisenä tuntenut siitä sit syyllisyyttäkin, että mä tajuan, että kiitos, että ihana minkä lahjan te olette antanut ja tehnyt mun kanssa tämän työn, mutta että nyt mä haluan, nyt on sen aika, että mä keskityn itseeni. Ja on, ja silloin niin kuin tajuaa, että vähempi riittää, että koska mä haluan keskittyä itseeni, olla myös itseni paras ystävä.
Tikapuissa neutraali taso, oma kupla, rohkeuden jälkeen.
Kyllä, joo. Ja sieltä tulee sitten se halukkuus, ja se halukkuushan oli se semmoinen energia, että se on lyhyttä ja purskahtelevaa, ja se on niin totaalisen järisyttävää, että sitä voi tulla pienissä annoksissa. Ja mullakin on just se, että kun me puhutaan se joku tunti puhelimessa, niin mä oon fine koko loppupäivän. Mä en oikeastaan niinku tarvitse enää mitään. Että sit mulla on vaan mistä jakaa. Mm-hmm. Eli mä tiedän, että moni on sillä tavalla jotenkin katsoo meidän ystävyyttä silleen, niin kuin, että voi vitsi, miten ihanaa. Ja musta sekin on ihana juttu. Mm-hmm. Se on ihana juttu, koska sekin näyttää just sitä, että kaikilla on mahdollisuus saada ja löytää toinen ihminen vierelleen, josta saa ammennettua sitä voimaa siihen haastavaan. Että mähän saan susta voimaa, koska parisuhde on mulle todella vaikea. Että sä oot mun se tuki ja turva, että sähän oot meidän joku parisuhde terapeutti, että mun mieskin sanoi, että pitäisikö mun soittaa niin kuin Sannalle tästä asiasta ja kysyä vähän sinusta. Mä sitä annan mennä vaan. Ja sä lähettelet mun miehelle kaikki artikkeleita luettavaksi ja niin edespäin. Ja se on tosi kaunista, että me ollaan perhe. Me oikeasti ollaan perhe. Ja sehän vaihtelee, että mistä sitä voimaa saa ja mistä ei, mutta ystävyyssuhteet on sellainen asia, josta on mahdollisuus löytää se täydellinen hyväksyntä, ymmärrys ja rakkaus, koska ystävät me saadaan valita. Mutta usein just se semmoinen, se parisuhde, rakkaus on sitä, että siinä on niin iso lataus siinä parantumisen mahdollisuudessa. Että siellä on usein semmoista niinku haastavuutta ja ärsytystä ja sellaista, että niinku, et kyllä mua ainakin eniten mua kasvattaa parisuhde. Ja sitten sä olet mulle se voima. Sä olet mun lepopaikka.
Kyllä. Joo, mä mietin sitä ihan samaa. Että sun kanssa sä oot putsannut musta sen hylätyksi tulemisen pelon ja sä oot hyväksynyt mut kaikki ne epävarmuuksine niin ja jaksanut tsempata mua ja niin kuin nähdä musta aina sen hyvän ja aina mun voiman. Sä aina näet musta vaan sen voiman ja se on musta ihanaa. Ja sitten taas just parisuhteessa mä näen niin kuin mun just nimenomaan paranemismahdollisuuden mun vanhoista traumoista, mun vanhoista kokemuksista. Ja se ei todellakaan ole aina kivaa eikä helppoa. Se on oikeastaan ihan kammottavaa välillä niin, että siitä todella kaipaa hengähdystaukoa, koska se on niin intensiivistä, tai ainakin jos sitä työtä tekee, että mä en tiedä, voisihan sitä kumpikin murjottaa vaan omissa nurkissa ja elää sille rutiinilla, mutta en mä usko, että kukaan kestää sitä koko elämää, koska se oma voima ja se oma niin kuin, kutsumus tai se sydämen ääni huutaa siellä niin kovaa, ja se huutaa, että putsaa nämä sonnat. Ja se toinen on mun mielestä just siinä sitä varten, että se on ehkä suurin harhakuvitelma mun mielestä, että se parisuhde olisi joku onnen ja auon satama. Ehkä jossain kohtaa, mutta ehkä mä oon niin epäkehittynyt, mutta mä pidän sitä mun paranemisen mahdollisuutena, että onnea vaan munkin puolisolle. Onnea ja kiitos ja anteeksi.
Mutta kiitos ystävyydelle, kiitos yksinäisyydelle, molempia tarvitaan. Mehän ollaan ihmisiä, joilla on valtava tarve olla yhdessä toisten kanssa, mutta myös suuri erillisyyden tarve. Ja niistäkin tarpeista pitää olla rehellinen.
Niin, kiitos.